tema zako. Uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu. Takase dhambi zangu. E Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu. Takase dhambi zangu. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Na kufanya maovu mbele za macho yako. Unisafishe Baba ndani hata na nje. Ili dhambi ife kwangu. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Na kufanya maovu mbele za macho yako. Unisafishe Baba ndani hata na nje. Ili dhambi ife kwangu. Usitiri uso wako usitazame dhambi zangu. Uzifute hatia zangu zote. Sinitenge na uso wako. Wala roho yako mtakatifu usiniondole. Usitiri uso wako usitazame dhambi zangu. Uzifute hatia zangu zote. Sinitenge na uso wako. Wala roho yako mtakatifu usiniondole. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Na kufanya maovu mbele za macho yako. Unisafishe Baba ndani hata na nje. Ili dhambi ife kwangu. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Na kufanya maovu mbele za macho yako. Unisafishe Baba ndani hata na nje. Ili dhambi ife kwangu. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Na kufanya maovu mbele za macho yako. Unisafishe Baba ndani hata na nje. Ili dhambi ife kwangu. Nimekutenda dhambi.